Baraza Kuu la Waislamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeamua kusimamisha swala za tarawehe katika miji ya mashariki inayokaliwa na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu tawi la Bukavu, Sheikh Yasin Kabongo Mukoko, amesema viongozi wa dini wametoa fatwa ya kusitishwa swala za tarawehe msikitini kwa sababu hali ya usalama nchini hairuhusu raia kutoka nje nyakati za usiku. Baraza hilo limewataka Waislamu wanaoishi karibu na misikiti kuchanganya swala za magharibi na isha na kurejea majumbani mwao kabla ya giza halijaingia. Vilevile limewataka Waislamu ambao nyumba zao ziko mbali na misikiti kukaa katika maeneo yao na kuswali humo ili kujiepusha na mauaji. Ramadhani ya mwaka huu inasadifiana na vita vya ndani ambavyo vinaendelea kwa wiki kadhaa sasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kati ya waasi wa M23 na vikosi vya jeshi la taifa ambavyo bado havijaweza kuzuia kusonga mbele wapiganaji wa kundi. Waislamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanatambuliwa kuwa miongoni mwa jamii za wachache na wanakadiriwa kuwa milioni 10 inayowakilisha asilimia 15 ya jumla ya watu wapatao milioni 77 wa nchi hiyo. Takwimu zilizochapishwa na Jumuiya ya Kimataifa ya Wanazuoni wa Kiislamu zinasema kwamba idadi ya Waislamu nchini Kongo imepungua kutoka milioni 17 hadi milioni 10 katika miongo ya hivi karibuni kutokana na mateso, umasikini, ujinga, kutengwa kwa makusudi, kampeni za wamishonari wa Kikristo na kadhalika. Baadhi ya vyombo vya habari vimeripoti kwamba jeshi la Sudan limefanya mashambulizi makali dhidi ya ngome za wapiganaji wa kikosi cha msaada wa haraka RSF mjini Khartoum, na mapigano makali yanashuhudiwa karibu na ikulu ya rais. Vyanzo vya habari vya ndani vimeripoti kwamba jeshi la Sudan inashambulia kwa mizinga maeneo ya wapiganaji wa kundi la RSF mjini Khartoum, eneo la Naili mashariki na kaskazini mwa mji wa Abir, huku mapigano yakipamba moto karibu na ikulu ya rais mjini Khartoum. Taarifa iliyotolewa na jeshi la Sudani imesema vikosi maalum vya jeshi la taifa vimeshambulia kambi za RSF kwenye maeneo ya kadhaa kama mtaa wa Safah Zalat, kituo cha Al-Ghali, hospitali ya Jauda na shule maalumu ya Nama kusini mwa mji mkuu. Taarifa hiyo imeeleza kwamba vikosi vya jeshi vimeua wanamgambo kadhaa wa RSF na kuchukua ngawira zana zao za kijeshi. Sambamba na hayo, shirika la mpango wa chakula duniani WFP linasitisha usafirishaji wa chakula na misaada ya kibinadamu katika kambi za wakimbizi za Zamzam nchini Sudan kutokana na mafarakano na mapigano kati ya jeshi la serikali na vikosi vya msaada wa haraka. Awali, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk alionya juu ya hatari ya kuongezeka vita nchini Sudan, akisema kwamba kuna hatari kubwa ya kutokea vifo kutokana na njaa ya kiwango cha kutisha. Tuendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia na wajieni moja kwa moja kutoka vyanzo vya habari vya Misri vimeripoti kwamba Cairo imetupilia mbali mpango wa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu eneo la ukanda wa Gaza huko Palestina, na sasa imetayarisha mpango mbadala. Duru za Misri zimetangaza kwamba Cairo imekamilisha kuandaa mpango wake wa kujenga upya ukanda wa Gaza bila ya kuwafukuza wakazi wake, tofauti na mpango uliopendekezwa na rais Donald Trump. Duru hizo zimeongeza kwamba mpango huo unajumuisha hatua tatu, kuanzia hatua ya rasilimali watu hadi ujenzi wa ukanda wa Gaza kwa kushirikisha wakazi wa eneo hilo. Mpango huo umepangwa kuwasilishwa katika mkutano wa dharura wa viongozi wa nchi za Kiarabu utakaofanyika Cairo tarehe 4 Machi. Kwa mujibu wa mpango huo, utaanzishwa maeneo ndani ya ukanda wa Gaza kwa ajili ya makazi ya muda wa Palestina, na makampuni ya ujenzi ya Misri na ya Kiarabu yaanze kazi ya kujenga upya eneo hilo lililoharibiwa na Israeli. Kamati ya utawala pia itachukua jukumu la kusimamia masuala ya Gaza wakati wa awamu ya mpito kwa muda wa miezi 6. Mamlaka ya Palestina pia itakuwa na utawala kamili katika eneo hilo. Tarehe 4 Februari, Donald Trump, rais wa Marekani, alitangaza wakati wa mkutano na waandishi wa habari kwa pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu huko Washington, nchi yake itajitoa eneo la ukanda wa Gaza baada ya kuachishwa kwa mapigano. Na Marine Le Pen, kiongozi wa chama cha mrengo wa kulia wa Ufaransa, ameutaja mkutano wa hivi karibuni kati ya viongozi wa Ukraine na Marekani ni ishara ya utegemezi wa nchi za Ulaya kwa serikali ya Washington. Le Pen amelaani vikali vita vya maneno kati ya Rais Donald Trump wa Marekani na mgeni wake Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, akitaja kuwa ni hofu la uso kwa Ulaya. Alionya kwamba usalama wa bara hilo bado uko mikononi mwa Washington. Marine Le Pen pia ameeleza msimamo wake thabiti dhidi ya fikra ya kupanuliwa nafasi ya ulinzi wa Umoja wa Ulaya katika kujibu hatua hiyo, na kusisitiza upinzani wake wa kushirikisha nguvu za nyuklia za Ufaransa. Mkutano wa Ijumaa iliyopita baina ya viongozi wa Marekani na Ukraine katika ofisi ya Oval, White House, ambao ulipangwa kukamilisha makubaliano ya kuipatia Marekani haki ya madini ya dimu ya Ukraine, uligeuka na kuwa piga ni kupiga ya maneno baina ya marais wa nchi hizo mbili. Mazungumzo ya Donald Trump na Zelensky uligeuka na kuwa mabishano makali kati ya pande mbili mbele ya kamera za vyombo vya habari, ambapo Trump na makamu wake walimdhalilisha wazi wazi mgeni wao, huku Trump akimpokea Zelensky mara kadhaa. Viongozi wa Ulaya wametangaza uungaji mkono wao kwa Ukraine baada ya mazungumzo hayo ya mvutano na mabishano makubwa kati ya Trump na Zelensky. Na huu, wapenzi wasikilizaji, ni mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka nyingi katika nyanja za teknolojia na mawasiliano, maeneo ya viwanda, mitambo ya kuzalisha umeme, nishati mpya na kujibika, ujenzi wa nyumba, vifaa tiba na kilimo, ambazo zinaweza kujumuishwa katika ajenda ya utekelezaji ya maafisa wa kambi, na pia kuanzisha safari za mara kwa mara za meli, ujenzi wa miundombinu na kusaini makubaliano ya kupunguza ushuru wa biashara kati ya Iran na nchi za Afrika. Nchi za Afrika zinaunda theluthi moja ya nchi zote duniani. Msingi huo kuimarisha uhusiano na nchi hizo kunaweza kupanua wigo wa kuungwa mkono Iran kimataifa, nchi ambayo inakabiliwa na vikwazo haramu vya nchi za magharibi hususan Marekani, na vilevile kuziunga mkono nchi za Afrika ambazo zinaandamwa na nchi za magharibi. Kwa mtazamo wa kisiasa, pia suala la kustawisha uhusiano na nchi za bara la Afrika lina umuhimu kwa Jamhuri ya Kiislamu. Kuwekeza vitega uchumi na kushiriki pakubwa Iran barani Afrika si tu ni kwa ajili ya manufaa ya kiuchumi pekee ya pande hizo mbili, bali pia kutazidisha hadhi na ushawishi wa kisiasa na kiutamaduni wa Iran na nchi za Afrika. Kwa mantiki hiyo, Jamhuri ya Kiislamu hasa katika miaka ya karibuni imeupa umuhimu wa uhusiano wa kidiplomasia na kuitisha vikao vya pande mbili na pande kadhaa na nchi za Afrika.
Sote tumealikwa kuwa wageni wa Mwenyezi Mungu mtukufu. Mtu anapoalikwa kwenye karamu au shughuli yoyote ugeni, hali hiyo kumsisimua na kumfanya awe mwenye furaha wakati wote, ahadi wakati wa kushiriki karamu au ugeni huo. Kwa mnasaba wa kuadia mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumekuandalieni vipindi maalum ambapo kipindi hiki kitakuwa kikukujeni kila siku kikiwa na anwani ya Ramadhan, mwezi wa dhifa ya Mwenyezi Mungu, sambamba na kumwomba Mwenyezi Mungu azitakabali funga na ibada zenu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Mtanufaika vipindi hivi, hii ikiwa ni sehemu ya kwanza ya mfululizo huu. Wapenzi wasikilizaji, tunakianza kipindi chetu cha leo kwa aya 185 iliyoko katika Suratul Baqara, ambayo inasema: ni mwezi wa Ramadhani ambao imeteremshwa humo Qur'an kuwa ni uongofu kwa watu na hoja zilizo wazi za uongofu na ufafanuzi. Sote tunajua ya kwamba jambo linalomfanya mwalikwa kuwa na furaha ya ugeni, ile hamu ya kutaka kukutana na mwenyeji wake pamoja na wageni wengine walioalikwa kwenye karamu hiyo, hapo mazingira mapya kuonana na kujuliana hali wageni hujitokeza. Mpenzi na upendo hudhihirishwa, wakati mwingine zawadi kutolewa na mwenyeji wao. Kabla kushiriki kwenye mwaliko, jambo la kwanza ambalo mwaliko hukabiliana nalo ni jinsi atakavyovaa vizuri, kutembea vizuri na hata kuzungumza vizuri. Tunapofahamu kuwa mwenyeji wetu atakuwa anatusubiri mlangoni kwa ajili ya kutulaki, ambapo kasi ya hatua zetu kuelekea huongezeka. Mwanzo wa kila mwaliko huwa ni kuzingatia na kufungamana kimawazo na mwenyewe, ambapo kila mara kufungamana huo unapokuwa ni wa kirafiki zaidi, ugeni nao huvutia. Sasa ikiwa mialiko ni ugeni wa kawaida baina yetu, huwa na shauku namna hii: vipi mja anapoambiwa kuwa amealikwa kuwa mgeni wa Mwenyezi Mungu? Hivi sasa kwa mara nyingine tena mialiko na mwenyeji ambaye ni rafiki mwema wa kuvutia, ni huruma na isamehe zaidi kati ya wenyeji wengine wote tunawajua sisi wanadamu. Mwenyezi Mungu ni Mungu pekee na mwenye hekima, ambaye jina lake hutuliza nyoyo zinazosononeka na kutaabikana. Mara nyingine tena milango ya mbinguni imefunguliwa wazi mbele waumini, ili wapate kuzijua nafsi zao na nyumba yao katika mazingira tulivu na yaliyo mbali na mahangaiko na pilikapilika za kila siku mchana. Katika zama hizi za maisha ya kisasa, ambapo mwanadamu amepokonywa kabisa fursa kufikiria juu ya nafsi yake, na hivyo kumfanya kuwa kiumbe anayezingatia tu masuala ya kimada, Ramadhani ni fursa nzuri ambayo humwandalia mwanadamu huyo mazingira mazuri ya kufikiria juu ya nafsi yake mbali na shughuli zake nyingi za kila siku maishani. Kwa ibara nyingine ni kuwa mwezi huu mtukufu humwandalia mwanadamu fursa ya kufikiria juu ya shughuli za ndani ya nafsi yake, kinyume na miezi mingine ya mwaka ambapo huwa anajishughulisha zaidi na masuala ya nje ya nafsi yake. Hali hiyo humwezesha kuwaza na kufikiria sehemu za ndani ya nafsi yake ambazo anapaswa kuzirekebisha na kuziboresha, kuwaza juu ya muumba wake na kumwomba yeye tu msaada bila kuwategemea viumbe wengine. Mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa mujibu wa Qur'ani tukufu na maneno ya Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, pamoja na maimamu watoharifu wa nyumba yake alayhi wasallam, mwezi ambao ni bora kuliko miezi mingine yote ya mwaka. Inatutosha kutazama moja kati ya majina mwezi huu mtukufu ili tupate kujua heshima na utukufu wake mkubwa. Mwezi huu umetajwa kuwa ni Shahrullah, kwa maana ya mwezi wa Mwenyezi Mungu. Sote tunafahamu vema kwamba miezi yote ni ya Mwenyezi Mungu, lakini ni mwezi mmoja tu kati ya miezi hiyo ndio umetajwa kuwa ni mwezi wa Mwenyezi Mungu, yani Shahrullah. Vile vile tunajua kwamba usiku zote ni za Mwenyezi Mungu, lakini ni usiku mmoja tu kati ya nyusiku hizo ndio umetajwa kuwa na utukufu mkubwa zaidi kwa kupewa jina la Lailatul Qadr, yani usiku wa cheo kitukufu ambao unapatikana kwenye mwezi huu mtukufu Ramadhani. Ramadhani ni mwezi wa ugeni ambao mwenyeji wake ni Mwenyezi Mungu mwenyewe, na ambaye amewaalika watu wote kushiriki. Ugeni huu sio kama hija, ambapo waalikwa ni wale tu walio na uwezo wa kushiriki, wala kumsina zaka ambayo hutozwa faida ziada kwa mazao, wala hata swala ambayo imewajibishwa kwa Uislamu katika siku zote na katika kila hali. Moja mambo ambayo yana adhama kubwa na kutofautisha mwezi mtukufu wa Ramadhani na miezi mingine ya mwaka ni jinsi Mwenyezi Mungu anavyotoa malipo ya mali njema katika mwezi huu adhimu na mtukufu. Katika sehemu moja ya hutuba yake ya Shaabania ya kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alinukuliwa akisema: enyi watu, hakika mwezi wa Mwenyezi Mungu umekufikieni kwa baraka, rehma na msamaha, mwezi ambao mbele ya Mwenyezi Mungu ni mwezi ulio bora zaidi, usiku zake ni usiku bora zaidi na saa zake ni saa zaidi, mwezi ambao ndani yake mmealikwa kuwa wageni wa Mwenyezi Mungu na kufanywa kuwa miongoni mwa watu na unufaika na ukarimu wake. Pumzi zenu katika mwezi huu ni tasbihi, usingizi wenu ni ibada, amali zenu zinakubaliwa na dua zenu kujibiwa. Waislamu wamehimizwa kusoma kwa wingi kitabu kitakatifu cha Qur'an katika mwezi huu. Soma aya moja Qur'ani ndani ya mwezi huu mtukufu, malipo na thawabu zake ni mara kadhaa ikilinganishwa na mwezi mwingine. Pamoja na hayo, swali ambalo daima limekuwa likiulizwa ni kwa nini Mwenyezi Mungu aliuchagua mwezi huu na kuufanya kuwa mwezi wa kushuka Qur'ani ndani yake. Jambo la kuvutia ambalo wapenzi wasikilizaji mnapaswa kumfahamu ni kuwa vitabu vingine vya mbinguni pia vilishushwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Imam Jafar Sadiq alayhi salam amenukuliwa akisema, Taurati ilishushwa tarehe 6 Ramadhani, Injili iliteremshwa tarehe 12 Ramadhani, Zaburi ilishushwa tarehe 18 Ramadhani na Qur'ani tukufu ilishushwa katika Lailatul Qadr. Kwa upande mwingine, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa malezi ya mwanadamu. Malezi hayawezekani bila elimu. Kwa sababu hii inafaa kuandaliwa mpango wa kimalezi ya saumu na uchaji Mungu, na hilo likawa linaafikiana na mafundisho mbinguni ya Qur'an tukufu. Kitabu kile kile ambacho ni kitabu cha mwongozo na nuru, kitabu ambacho kinatoa onyo na indhari, na wakati huo huo kinatoa bishara na habari njema. Mwenyezi Mungu amesema katika aya 51 ya Suratul An'am, na waonye kwayo wanaogopa kuwa watakusanywa kwa Mola wao mlezi, hali ya kuwa hawana mlinzi wala mwombezi isipokuwa yeye, ili wapate kuwa na takwa. Mwezi mtukufu wa Ramadhani, mbali na waja kualikwa katika ugeni wa Mwenyezi Mungu, siku haya matukufu ni fursa adhimu ya kujitakasa nafsi, mwezi ambao ndani yake mja anaweza kunufaika pakubwa na nyusiku zake kufanya ibada, na hivyo kuchuma na kujiandalia masurufu kwa ajili ya safari ya kuelekea kwa Mola. Mwezi huu ni fursa ya dhahabu ya mja kujikurubisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu, kufanya ibada, kusoma Qur'an, dua na kumimina na Mola Mumba, hususan nyakati za usiku. Tunakamilisha kipindi chetu cha leo kwa kutupia jicho kwa muhtasari dua ya siku ya kwanza ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambayo inasema: Ewe Mwenyezi Mungu, jalie kufunga kwangu katika mwezi huu kuwe ni kufunga kwa wanaofunga, saumu zao zikiwa sahihi na kukubaliwa, kusimama kwangu kwa ajili ya ibada kuwe sawa na wanaofanya ibada zao zikapokelewa, uniepushe na usingizi wa uvivu, uwezeshe ni ukamilishe, ewe Mola wa ulimwengu, na uniafu, ewe mwenye kuwasamehe wakosaji. Katika dua hii tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ifanye saumu na funga yetu iwe ni funga ya wanaofunga kwa njia sahihi, kwa maana kwamba iwe ni funga barabara ambayo si ya kuacha kula na kunywa tu kama wanavyodhani wengi wetu, basi saumu ni kuacha kula na kunywa tu. Ni anapofunga mtu awe amefunga macho, masikio na mwili wake mzima, asisikie visivyopaswa kusikilizwa, asitazame vilivyoharamishwa kutazama, asisengenye au kusema uongo, asimzulie na kumzushia mtu na kadhalika. Kufanya hivi atakuwa amefunga funga ya wanaofunga kwa njia sahihi. Katika sehemu nyingine ya dua hii ya siku ya kwanza ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunamwomba Allah atujalie kusimama kwetu kwa ajili ya ibada kuwe sawa na wanaofanya ibada zao zikapokelewa, na atuepushe na usingizi wa uvivu, na atuwezeshe tuikamilishe. Katika sehemu hii ya dua pia nukta kadhaa muhimu za kuashiria, lakini kutokana na kumalizika muda wa kipindi hiki sina budi kukomea hapa, kikutakieni Ramadhani karimu na saumu makubuli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Gazeti hilo linaandika kwamba kwa kuzingatia historia yake na miaka na msisitizo wake katika kuboresha mtindo wa maisha na kudumisha afya, tiba asili ya Iran ina uwezo mkubwa wa kutunza afya, hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa mujibu wa Mehdi Mirghazafari, mtafiti wa tiba asili ya Kiirani Islamu, kufunga saumu ambako kumefaradishwa katika dini ya Uislamu kwa kuzuia kula na kunywa kuanzia alfajiri hadi macheo, njia bora zaidi ya kuhakikisha mwanadamu anapata mwili wenye afya bora. Gazeti la Tehran Times katika ukurasa wake wa mbele na afisi yaliyo msingi wa rais wa Ukraine katika ikulu ya rais wa Marekani. Gazeti hilo limeandika kwamba rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alifika Washington akiwa na matumaini kwamba kusaidiwa makubaliano ya madini aliyoyataka rais Donald Trump kungesaidia kuimarisha uhusiano wao na kuhakikisha Marekani inabaki upande wa Zelensky. Lakini safari hiyo imekuwa kwamba alikuwa ameingia kwenye mtego. Sasa alitupia jicho gazeti la Tehran Times ambalo linakita kikuu cha maneno Waislamu bilioni mbili wa ukaribisha mwezi wa Rehma. Gazeti hilo limeandika kwamba karibu Waislamu bilioni moja na milioni 900 kote duniani wameanza funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Inafafanua na kuandika kwamba takriban Waislamu bilioni moja na milioni 900 kote duniani wameanza mwezi mtukufu wa Ramadhani ima jana au leo. Gazeti hilo inaendelea kuandika kwamba harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas imewataka wa Palestina kufika katika msikiti wa Al-Aqsa katika siku ya katika mji wa Quds unaokaliwa kwa mabavu na Wazayuni wakati wa mwezi wa Ramadhani, ikiwahimiza kushiriki katika ibada katika msikiti huo mtukufu. Katika ukurasa wake wa kwanza, gazeti la Kaihan International limeandika kwamba mamlaka ya forodha ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imesema kwamba biashara ya nje isiyohusiana na mafuta ya kati ya mwezi katika miezi 11 ya kwanza ya mwaka wa sasa wa kalenda ya Kiirani ilianza Machi 21 mwaka 2024 ilifikia dola bilioni 116. Fouad Askari ambaye pia ni naibu waziri wa uchumi amesema kwamba biashara hiyo ya nje isiyohusiana na mafuta ilisajili ukuaji wa 11.2% ikilinganishwa na kipindi kilicho mwaka uliopita. Nalo gazeti la Kaihan Al Arabi katika ukurasa wake wa mbele limeandika kwamba kamanda wa jeshi la wanamaji wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu amesema kikosi hicho kinategemea uwezo wa kilimo wa wataalamu wa ndani na kwamba leo kuna uwezo wa kutoa huduma madhubuti na kali kwa tishio lolote. Na sasa nalitupia jicho gazeti la Iran Daily ambalo linatupasha kwamba Iran na Umoja wa Falme za Kiarabu wamefanya mkutano wao wa kwanza wa kamati ya pamoja mashauriano ya kisiasa kati ya pande zote. Iran ilieleza utaarifu wake wa kuimarisha ushirikiano na Umoja wa Falme za Kiarabu kwa misingi ya mustakabali ya pamoja. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Najib Takhtravanchi, ambaye aliongoza ujumbe wa Iran mjini Abu Dhabi, amesisitiza na kuweka kipaumbele cha sera za mambo ya nje za Tehran kuimarisha uhusiano na nchi jirani. Akaeleza mkutano huo kama ni jukwaa muhimu la kuendeleza endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni moja kwa moja na ofa nyingine. Karibuni sasa kusikiliza kipindi cha kidogo kusikiliza kaaiyo
Afrika wiki hii.
Natumai mzima wa afya hapo ulipo msikilizaji mpenzi, na karibu katika dakika hizi chache za kutupia jicho baadhi ya matukio makubwa yaliyoshuhudiwa katika kona mbalimbali za Afrika katika kipindi cha juma moja lililopita. Miongoni mwa yale tutakayoangazia hii leo ni pamoja na vita, milipuko ya mabomu na magonjwa yazidi kuisakama DRC, Waislamu katika nchi za Afrika wameomboleza shahidi Sayyid Hassan Nasrallah, na Misri yatunga pendekezo la Israeli ya kutaka Gaza isimamiwe na Cairo, pamoja na matukio mengine. Karibu. Jumapili ya Februari 23 sambamba na kufanyika mjini Beirut, Lebanon, mazishi na maziko ya shahidi Sayyid Hassan Nasrallah na shahidi Sayyid Hashim Safiuddin, kwa kuhudhuriwa na zaidi ya watu milioni moja wa Waislamu katika nchi za Afrika haswa Afrika Magharibi, pia walifanya marasimu ya kuenzi mashahidi hao kwa mukawama. Jumuiya ya Waislamu wa Ghana ilifanya hafla ya kumbukizi ya Sayyid Hassan Nasrallah, aliyekuwa katibu mkuu wa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Hizbullah ya Lebanon, ambaye walimweza kumtaja kama shahidi wa Uislamu na ubinadamu. Munir Mustafa, shahsia mashuhuri katika jamii ya Kiislamu ya Ghana, akihutubia hadhira kwenye marasimu hayo mjini Accra, alimwelezea Sayyid Hassan Nasrallah kama nembo ya haki. Alisema, Sayyid Hassan Nasrallah alikuwa nembo ya kupigania haki na ubinadamu. Ni shahsia aliyepiga vita hivi, kwa hiyo yeyote anayehudhuria kumbukizi yake kwa kujitambua anapaswa kuambia ulimwengu kuwa sisi sote ni Sayyid Hassan Nasrallah na tuko tayari kupigana. Sayyid Sandor, mchambuzi na mtaalamu wa masuala ya kimataifa Katalani, pia anaelezea Sayyid Hassan Nasrallah kama nyota ya kimataifa kutokana na jukumu lake la kuanzisha na kudumisha amani, usalama na uhuru wa kisiasa nchini Lebanon. Hali kadhalika, harakati ya Kiislamu nchini Nigeria katika jimbo la Kano usiku ya kuamkia Jumatatu hii yalitoa heshima kwa Sayyid Hassan Nasrallah na mkuu wa zamani wa baraza kuu la Hizbullah ya Lebanon Sayyid Hashim Safiuddin waliuawa shahidi katika shambulio la anga Israel huko Beirut. Sheikh Sunusi Abdulkadir, mwakilishi wa Sheikh Ibrahim Zakzaki katika jimbo la Kano, akitoa hotuba kwa hadhira ya marasimu hayo, amesema leo tuko hapa sio kuelezea huzuni au malalamiko, bali kuambia Mungu kwamba hakika tutatimiza ahadi zote za kuendeleza mapambano katika njia ya mukawama, njia ya Imam Hussein Dar es Salaam na njia ya Sayyid Hassan Nasrallah. Naikipe kiombo cha mahari ya marasimu hayo jimboni Kano. Kwingineko, mkutano wa kundi la G20 uliofanyika wiki hii nchini Afrika Kusini ulimalizika bila ya washiriki wake kufikia mwafaka. Afrika Kusini imesikitishwa na hatua ya kumalizika kwa mkutano wa G20 kuhusu uchumi wa dunia bila kupatikana mwafaka, baada ya maafisa wa ngazi za juu kutoka nchi kadhaa kukwepa na ujumbe wengine kujiweka mbali na masuala ya kufadhili mabadiliko ya tabia nchi. Mkutano huo kwa siku mbili wa G20 uliokutanisha waziri wa fedha na wasimamizi wa benki kuu mjini Cape Town, Afrika Kusini, ulishinda pia kutoa taarifa pamoja. Hata hivyo, taarifa fupi ya mwenyekiti iliyotolewa na mwenyeji mkutano huo ilisema washiriki wanasisitiza kupinga sera ya kiuchumi inayozuia uingizaji bidhaa kutoka nje. Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini alisema kwamba mivutano ya kisiasa inatishia maendeleo ya dunia na kwamba ulimwengu utaendelea kurudi nyuma kutokana na kukosekana uthabiti na ushirikiano wa kimataifa. Ramaphosa alisema hivyo
katika hotuba yake kwenye ufunguzi wa mkutano huo kwenye waziri wa fedha wa G20 aliyekusanya mawaziri wa fedha na gavana ya benki kuu kutoka mataifa 20 yanayoongoza kiuchumi ulimwenguni. Rais wa Afrika Kusini alionya dhidi ya kile anachokiita mgawanyiko kwenye mahusiano ya kimataifa. Amesema taharuki ya kijiopolitiki, kutovumiliana, migogoro na vita, mabadiliko ya tabia nchi, tambaa na ukata wa chakula, yote haya yanatishia udhaifu wa mataifa ya ulimwengu. Changamoto hizi zina mafungamano na zinahitaji suluhu iliyoishi na nguvu yenye ushirikiano. Katika sehemu nyingine, Misri inapenda kuelekeza kilele cha leo na kiongozi kuzana kuzana na shughuli kuu kama kuu amani na kuchangamana kama
leo katika leo ni Jumapili tarehe mosi anasema siku za mwezi huu ndizo siku bora zaidi kuliko siku nyingine zote. Ni wataka wa Islamu watume na wafaidike kutokana na fadhila na baraka za kiroho za mwezi huu. Mwenyezi Mungu anasema katika kitabu chake kitukufu, hakika tumeiteremsha Qur'an katika usiku heshima. Na ni nini kitakujulisha usiku huo wa heshima ni nini? Lailatul Qadr, yani usiku huo wa heshima bora kuliko miezi elfu. Tukio la kuhuzunisha moyo la kuuawa shahidi Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam, vile kufurahia kuzaliwa mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam Imam Hasan al-Mujtaba alayhi salam, katika matukio muhimu yaliyotokea katika mwezi huu. Katika siku ya kwanza ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, yaani katika siku kama ya leo, iteremshwa kitabu cha suhu cha Nabii Ibrahim alayhi salam. Jina Ibrahim imetajwa mara 69 katika Qur'ani tukufu kwa heshima na taadhima, ambapo maisha yake yameashiriwa kwa njia mbalimbali kama ibra wa zanjiri kwa umini. Mwenyezi Mungu amemtaja kuwa ni mtu mwenye kumwabudu Mungu mmoja. Dini yake imetajwa kuwa ya Hanif katika aya 67 ya suratu Ali Imran, pia katika aya 125 ya suratu Nisa. Amekuwa nabii mkweli kama tunavyosoma katika suratu Maryam aya ya 41. Na Mwenyezi Mungu alimpa yeye na familia yake neema na mamlaka, kama tunavyosoma katika suratu Nisa aya ya 54. Kuna vitabu kadhaa vya mbinguni ambavyo vimeteremshiwa mitume kama vile suhufu Ibrahimu na Nuhu alayhi salam, Taurati ya Musa alayhi salam, Injili ya Isa alayhi salam. Kitabu kilichokamilika kati ya vyote ni Qur'an tukufu. Katika siku kama ya leo miaka 1118 iliyopita alifariki dunia Ibn Sina, maarufu kwa jina la Sheikh Rais Tabibu, mtaalamu hisabati, falsafa na mnajimu mkubwa wa Kiirani. Ibn Sina alifariki dunia katika mji wa Hamadan ulioko magharibi mwa Iran akiwa na umri wa miaka 58. Alihifadhi Qurani tukufu akiwa kijana na akapata kusoma elimu za mantiki, uhandisi na utaalamu nyota. Miaka 69 iliyopita katika siku kama ya leo, nchi ya Moroko ilipata uhuru. Moroko iko kaskazini mwa Afrika katika ukingo bahari ya Mediterania na bahari ya Atlantic, inapakana na Algeria na Sahara Magharibi. Moroko ilikombolewa na Waislamu mwishoni mwa karne ya 7 miladia. Silsila kadhaa za kifalme zilitawala nchini humo. Na siku kama ya leo miaka 21 iliyopita, ni ya watu wasio na hatia waliouawa shahidi na wengine kujeruhiwa katika milipuko kadhaa mikubwa mabomu iliyotokea katika shughuli ya kukumbuka kuuawa shahidi Imam Hussein alayhi salam, huko katika miji mitukufu ya Karbala na Kadhimin nchini Iraq. Katika mwaka huo nchi wa Islamu wa Iraq walifanya maadhimisho haya kwa hamasa kubwa. Huko hiyo ilitokea ikiwa ni mwendelezo wa machafuko yaliyoikumba Iraq ambapo nchi hiyo ivamiwa kijeshi na kukaliwa kwa mabavu na Marekani na Uingereza mwaka 2003.
Hii ni Radio Tehran, kama matangazo yetu kusikiliza. Spika wa bunge la Iran Mohammad Mubarak amewapongeza maspika wenzake na kutoka nchi za Kiislamu aliosomba kuhudia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kadibaku amesema katika ujumbe wake kwamba anatumaini mwezi huo ni dhifa ya Mwenyezi Mungu, tutashuhudia kwa maisha zaidi mfungamano na udugu baina ya Waislamu. Baraza Kuu la Waislamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeamua kusitisha swala za tarawehe katika miji ya mashariki inayokaliwa na waasi wa M23 kutokana na ukosefu wa usalama katika maeneo hayo. Baadhi ya vyanzo vya ndani vimeripoti kwamba jeshi la Sudan limefanya mashambulizi makali dhidi ya ngome za wapiganaji
mbili wa kikosi cha waasi wa RSF mjini Khartoum. Mapigano makali yanashuhudiwa karibu na ikulu ya rais wa nchi hiyo. Na vyanzo vya habari nchini Misri vimeripoti kwamba Kairo imetupilia mbali mpango wa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu eneo la ukanda wa Gaza huko Palestina, na kwamba imetayarisha mpango mbadala wa kukabiliana na ule wa Trump ambaye alipendekeza kunyakuliwa eneo hilo la Palestina na kufukuza wa Palestina. Wapenzi wasikilizaji, muhtasari huu wa habari na tukamilisha matangazo yetu ya mchana.
Tanzania.